Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hai diferentes formas de aproveitar o que nos dá o monte. Unha das tradicionais aquí en Galiza, na Galiza do Sur, era o aproveitamento da resina dos piñeiros. Unha práctica, a dos resineiros, que se abandonou a comezos dos anos 60 en moitos montes galegos, a maioría comunais. Pero nos últimos tempos xurdiron algúns proxectos que tratan de recuperar o aproveitamento da resina dos piñeirais. O impulso fano especialmente as comunidades de montes veciñais, como a de Mougás en Olla, a de San Andrés de Bemil, San Clemente ou Godos en Caldas de Reis, a de Mourente en Pontevedra, a de Ceos en Boiro, a de Baroña en Porto do Son ou a de Carballo en Friol. Este impulso oficialízase hai poucos días coa constitución da primeira Asociación de Resineiros de Galiza. E hoxe falamos con Xan Santos Tarazo, resineiro e tesoureiro deste recentemente creado colectivo. Saúdo, Xan.
Ola, boas tardes, que tal?
Estamos precisamente no primeiro trimestre do ano, que é cando se debe facer o resinado, e unha práctica que, como dicíamos, se facía hai tempo aquí en Galiza, pero que se deixou de facer. Por que se deixou de aproveitar a resina dos piñeiros?
Bueno, foi repercusión un pouco de Castela e León, foi un pouco ámbito nacional. Apareceron novos recursos do petróleo, derivados, e tamén a man de obra máis barata de países como Brasil e China, pois fixeron que en España, na totalidade, prácticamente se extinguira o sector resineiro. En Galicia, pois, eran probas e desfixéronse por completo.
Estamos a falar alrededor dos anos 60 ou 70.
Sí, por aí empezou xa a decadencia e ata o 2010 non volveu a retomarse un pouco o aproveitamento.
Como de tradicional era este traballo, esta práctica, esta actividade de aproveitamento dun produto que tamén nos dá os montes no sur de Galiza?
Pois esa zona de todo o Corriño, por aí abaixo, tamén en Cotorredondo, aquí en Pontevedra, había 15.000 piñeiros abertos no lado de Gastiñeiras. Había que tamén unha proba por Catoira, Caldas de Reis, pero bueno, era co sistema anterior, o Ugues, que se sacaba láminas de madeira, depreciaba bastante o valor madeirable do pino, e o sistema que estamos utilizando agora pois non é invasivo na madeira e traballamos simplemente na corteza.
No ano 2010, a primeira comunidade de montes que se lanza a recuperar esta actividade foi a de Mougás, en Olla. Que fixo apostar de novo por este aproveitamento da resina dos piñeiros aquí en Galiza?
Bueno, unha das principais retorna ao sector forestal en el resineiro foi pola falta de empleo. A crise azotou moi forte, moitos dos albañiles e carpinteiros botáronse tamén a traballar no monte no tema da resina. Tamén apareceron novas normativas europeas que promovían materias primas e renovables naturais, como pode ser a resina, e non aplicar a produtos que comemos temos na vida cotía, como pode ser derivados do petróleo, que poden ser incluso cancerígenos. Entre outras causas de, bueno, a calidade da resina da Península Ibérica, pois é unha das mellores do mundo, ten unha versatilidade moi ampla, na que se pode aplicar a moitos produtos.
Tamén desde a Mesa Española da Resina apúntase cara a Galiza como unha das comunidades españolas con maiores potencialidades no sector. Non obstante, non é ata agora cando se constitúe a primeira Asociación Galega de Resineiros, da que Xan, tesoureiro. Xan, con que objetivo vos constituídes en asociación?
Bueno, pois a asociación naceu a raíz de José Antonio Rodríguez Púa, que foi o que tamén iniciou a primeira proba en Mougás, nun curso que impartimos en Caldas de Reis, e dali pois reunimos 16 personas nas que creíamos un pouco neste proxecto e seguimos adiante. O obxectivo da asociación, pois pensábamos e pensamos que o importante era estar unidos desde o principio, non cada un que fora por un camiño diferente, senón facer forza todos unidos, para ser respetados e valorados aquí neste sector. Bueno, o objetivo que ten a asociación pois é eso, establecerse como un sector primario real que pode dar moitos empregos aos galegos e aproveitamentos non madeirables do, dos nosos montes, que hai que darles valor que o que temos.
Uh-huh. Apostades por aproveitar outros usos ou outros produtos que nos ofrece o monte, ademais da madeira, pero hai demanda no mercado para a resina galega?
Bueno, temos unha demanda 100% de venta do produto. Hai que decir que en Europa simplemente estamos producindo un 10% do que se consume, todo o demais estámoslo importando agora mesmo de Brasil. Entonces temos un crecemento positivo e digamos que real. Nos cas fábricas que estamos traballando son de Castela e León. Bueno, cada ano pois formamos un contrato en conforme se nos vai a comprar todo o producto que nos extraíamos dos nosos montes. Digamos que a viabilidade está asegurada.
Hai pouco que comezaste a aproveitar a resina dos piñeiros galegos, pero que rendabilidade estades a obter até o momento?
Bueno, nos con este é o meu terceiro ano de traballo, estamos acadando unha rentabilidade de 3 kilos por pino e ano. Todo eso quere decir que, bueno, non é un traballo, digamos, fácil, ten a súa dedicación, o seu esforzo, e o primeiro ano mellor da persona que empeces en experiencia, pois ao mellor non acadas estes 3 kilos, pode chegar a 2,5 por aí aproximadamente.
Uh-huh. Falades de que cada resineiro podería ingresar o ano uns 17.000 euros brutos aproveitando eses 3 kilos por piñeiro en 5.000 piñeiros, por exemplo.
Sí, aproximadamente esas son as contas que valoramos.
E en canto á creación de postos de traballo, cantos postos de traballo, cantos empregos podería crear hoxendía o aproveitamento da resina dos piñeiros galegos?
Pois é unha cifra un pouco no aire, porque hai moitas comunidades que non están a favor, outras comunidades que están en convenio que a administración en eses montes, a administración non está pola labor de fomentar ese aproveitamento, pero bueno, a cantidade de empregos pode ser elevada. Nos valoramos que máis de 1.000 poderíamos crear se puxeran a producir bastantes piñeiros. Hai que decir que xa, por exemplo, en Baroña este ano puxeronse a traballar 6 personas. E da nada, porque foi dar un charla, un curso, e dun domingo para un luns xa estaban empregados ca comunidade. Na asociación temos xa outras 6 personas, en torno seremos en torno a 12, 15 personas que estamos traballando na resina. Nun crecemento, pois eso, 2 anos de partir de cero.
Aínda que os resultados das primeiras probas de posta en valor do aproveitamento da resina dos piñeiros galegos están a ser moi prometedores, o sector atópase con certas dificultades. Dicide Xan que hai pouco apoio da administración e descoñecemento por parte dos propietarios dos piñeirais que temen que este aproveitamento da resina estrague a madeira da árbore. Asegurades que este temor non está afundado pola inocuidade das novas técnicas que empregades para recoller a resina do piñeiro. Pero tamén hai quen apunta que hoxe en día o grande competidor do piñeiro é o eucalipto, que se están a talar moitos piñeirais por mor desta especie australiana. Isto é así?
Sí, é unha resposta clara. Está claro que en Galicia temos dúas especies que se están a plantar por excelencia, que é o piñeiro e o eucalipto. Está claro que o eucalipto nos últimos anos e décadas pois estálle comendo moito terreno tanto o piñeiro como a especies autóctonas, carballos, castiñeiros e demais. Se lle afecta o futuro da resina? Nós pensamos que se seguimos adiante na liña que estamos, lograremos soster as masas de piñeiro que hai e inclusive pois ampliálas e que se manteñan a largo plazo.
Se facemos a comparativa só en termos de rendibilidade, que sería máis rendible, o aproveitamento da resina ou a plantación de eucalipto?
De cara ás comunidades de montes, onde temos unhas superficies máis amplas e máis cantidade de piñeiro, polo tanto, é unha aposta, creo que, moito máis positiva que o eucalipto. Estamos tendo dous aproveitamentos, estamos dando emprego e cartos no propio pobo. Eso é un aliciente, en meu ver.
Máis información sobre esta nova Asociación de Resineiros de Galiza no Facebook Arega 16. Xan Santos Zarazo, resineiro e tesoureiro deste colectivo. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.